Par kopējās lauksaimniecības reformas virzību pēdējās nedēļās bažas un vilšanos izteikušas vairākas zaļās organizācijas. Tostarp Latvijas dabas fonds norādījis, ka par zaļāku lauksaimniecību nākamos 7 gadus var aizmirst. Pat laban Eiropas ministru padomē atbalstīts variants, kurā 20% no atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem piešķirtu par vidi saudzējošu saimniekošanu, ko reformā dēvē par ekoshēmām. Savukārt parlamenta priekšlikums ir šo zaļā atbalsta daļu noteikti 30% apmērā. Tikmēr nevalstiskās vides organizācijas piedāvāja piešķirt 50% finansējuma stingri noteiktiem vides mērķiem, saka Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētājs Andrejs Briedis.
Mēs katrā gadījumā šajā te piedāvājumā ne parlamenta, ne padomes neredzam tādu stingru apņemšanos, ka lauksaimniecības atbalsta sistēma būtu jāpilnveido, lai tā no atbilst kaut vai šim te zaļā kursa mērķiem un uzstādījumiem. Kaut vai tas pats stāsts par ekoshēmām, tās bija vairāk vai mazāk tomēr dažādu vides mērķu sasniegšanai paredzētas atbalsta sistēmas, tad var teikt, ka tas tiešām bija jaunums, parādījās, ka tie var būt ne tikai vides mērķi, bet arī sociālie un ekonomiskie mērķi, un tad, zinot, kā lietas ir kārtotas un notikušas Latvijā, tad pilnīgi skaidrs, ja mēs kaut ko varam nedarīt vides jautājumos, bet koncentrēties uz ekonomiku, kad vienmēr tās izvēles ir bijušas par labu tikai un vienīgi ekonomikai.
Arī Pasaules dabas fonds paziņojas, ka Eiropas parlaments un arī padomi, plānojot kopējās lauksaimniecības politikas attīstību, ignorē bioloģiskās daudzveidības un klimata krīzi, turpina organizācijas eksperte Magda Jēngena.
Lai sasniegt zaļā kursa mērķus, bez KLP iesaistas tas nav iespējams. Ņemot vērā, ka lauksaimniecībai un tieši KLP tiek novirzīta gandrīz vai trešdaļa no visa Eiropas budžeta, un zinot, kāda ir lauksaimniecības ietekme uz vidi, un bija ļoti daudz balsojumu oktobra beigās starp parlamentu un padomi, un vairāk no tiem bija tieši par šo te zaļā kursa iekļaušanu sasaisti ar KLP, un principā iespējas bija daudz padarīt KLP vidē draudzīgāku, bet nekas no šī īsti netika pieņemts. Padomu un parlaments nobalsoja pret. Un tagad pēdējā cerība ir, ka trialoga diskusijās, ka komisija tomēr nāks ar stiprāku pozīciju un viedokli.
Lauksaimniecības politikas reformas ieviešana pat laban atliktos 2023. Gadu. Līdz tam pašām dalībvalstīm vēl jāizstrādā savi stratēģiskie plāni un jāapstiprina tie Eiropas komisijā. Šajās stratēģijās valstīm jānāk klajā ar tālākiem priekšlikumiem, kas paredz aktīvāku rīcību obligāto vidas aizsardzības prasību izpildē. Visi lauksaimnieki, kas ievēros šos noteikumus, saņems papildu finansējumu, skaidro Zemkopības ministrijas, Tirgus un tiešu atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns.
Viens gads līdz nākamā gada beigām, kuru laikā mums ir jāizstrādā kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskais plāns. Latvijā uz vietas mums lēmumi, kādi šobrīd tādi gala lēmumi pieņemti vēl nav, jo projām noris diskusija ar iesaistītajiem sociālajiem partneriem, ar ministriju, citu ministriju pārstāvjiem, un Eiropas komisija gatavo savas rekomendācijas, ko Eiropas komisija vēlas, lai dalību valstis ieviest ar saviem strateģiskiem plāniem. Tā kā attiecībā uz vidas pasākumiem, visu, kas mums ir jāsagaida Eiropas komisijas rekomendācijas.
Iepriekš darba grupu diskusijās ministrija lauksaimniekiem jau izklāstījusi savus pirmos priekšlikumus, tostarp piedāvāti 6 ekoshēmu pasākumi.
Piemēram, viens no ekoshēmu pasākumiem paredz piešķirt atbalstu tajā gadījumā, ja saimniecībā tiks audzēti slāpekļu piesaistiešu kultūrā, jeb taurīnzvieži, un netiks izmantot augaizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu attiecīgajās platībās. Tad ir vēl viens tāds pasākums kā zaļo joslu izveide. Šobrīd mums ir obligāti ir izveidota 10 metru aizsargu joslu, kurā nevar lietot augaizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu, bet nav ierobežojums apkārt. Nākotnē ir paredzēts, kad obligāti visiem lauksaimniekiem tiks noteikts, ka 2 metrus lauksaimnieks uz sava rēķina nevar apart, un ja lauksaimnieks izveidos vēl papildus 8 metru platu buferjoslu gar ūdens tecēm vai 4 metru platu laukmali gar lauka malām, kuru viņš neapvērs, neapstrādās un tur audzēs savais augus vai, piemēram, zālāju un neizmantos šo te joslu ražošanai, tad viņš saņems par šādu joslu izveidu atbalstu.
Runājot par zaļo prasību īpatsvaru, Ķikāns papildina, ka bez jaunajām ekoshēmām pēc reformas stāšanās spēkā stingrākas būšot obligātās saimniekošanas prasības, kuras jāīsteno bez jebkāda atbalsta.
Lauksaimniecības ministrs padomu vienojās par 20%, parlamentam savukārt pozīciju 30% ekoshēmām. Bet nu to vienosies trialogā. Tarp Eiropas komisiju, padomu un parlamentu tad novienosies kādam tam procentam būt, bet tas būtu ļoti daudz, jo tas pamats prasība kopums, kur piemēram tās līdzinās zaļīnāšanas prasības, kurām mēs tērējām 30% finansējumu, tiek ielikt pamats prasībās nemaksājot par to ne centa. Un tad iznāktu tā, ka ja mēs ņemtu vērā, kad mums ir zaļināšanas prasības, par kurām mēs maksājam līdz šim 30%, klātī vēl nav ekoshēmas, par kurām maksājam 20%, tie jābūt 50%.
Tāpat ministrijas priekšlikumu vidū ir arī atbalsts par precīzo tehnoloģiju izmantošanu lauksaimniecībā, lai veicinātu mēslošanas līdzekļu lietošanas samazinājumu. Šo piedāvājumu kā neefektīvu kritizējušas gan vides organizācijas, gan daļa zemnieku. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis vērtē, ka arī minētās zaļināšanas prasības nesniedz ieguvumus videi un uzskatāmas par pašsaprotamām nevis kā milzu sloks.
Es varbūt nerunātu par tiem 20-30%, man jau svarīgāk būtu, kādi ir sasniedzamie mērķi šajā jomā, jo arī ja atvēl lielu naudu mums jau esošajās sarunās, kas mums bijušas Latvijā, nu tur tā taktika ir tāda, ka jā, iedos šo naudu, bet tie pasākumi tādi bez mērķa, bez sasniedzamiem rezultātiem, teiksim par precīzām tehnoloģijām, kur ir iekārtas, kas ir jā, modernas, viņas jau ir tagad, ir jau ļoti daudz saimniecības ir iegādājušās ar pie tam vēl publisko atbalstu un lietojot šās vēl tiek maksāts, tagad paredzēts maksāt par to, ka par katru hektāru, kurā to tehnoloģiju izmanto un nav nekāds mērķis, ka tev būtu jāsamazina pesticīdu saimniecības līmenī. Nu, tad kāds tad tur ekoshēmas iegums? Vairāk tomēr ir tā retorika aizstāvēt industriālo lauksaimniecību, diemžēl. Ir labi pasākumi, es nevaru apgalvot, ka viss ir slikti, bet nu, kopumā skatoties nu, nav tā pārliecība, ka patiešām Zemkopības ministrija vēlētos jā, to naudu izlietot patiešām ilgtermiņā, lai tas būtu iegums vides jomā un klimata pārmaiņu mazināšanā.
Tikmēr Zemnieku saimes valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalē Burmistre kā būtisku problēmu reformā izceļ to, ka arī jaunajā periodā tiešmaksājumi Latvijas zemniekiem netiks izlīdzināti ar pārējo Eiropu. Plānots, ka Latvijas lauksaimnieki saņems 82% no vidējā maksājuma apmēra 2027. Gadā. Savukārt platība maksājuma pamatprasība paplašināšana daudzām saimniecībām var mazināt maksājumus, prognozē Burmistre.
Jo, ja šobrīd saņēma 138 eiro uz hektāru zaļināšanu kopā ar VPM, tad nākotnē šis pamata maksājums būs ap 100 eiro. Un tad klāt ekoshēmas nosīmē pie daudz stingrāk nosacījumiem, maksājumi būs mazāki. Un tas ir tas, ar ko, protams, mēs neesam apmierināti un mēģinām šobrīd atrast iespēju, kā maksājums noturēt vismaz tādā līmenī kā šobrīd. Mēs gribam, lai šie pasākumi ekoshēmās ir tādi, kurus nu, lielākā daļa lauksaimnieku var reāli ieviest savā praksē un tad šo ekoshēmas maksājumu arī saņemt. Un tas ir būtiski, lai nenotiktu tā, ka, piemēram, tie ekoshēmas tiek piedāvātas tādas, kuras tikai daļa lauksaimnieku var izpildīt, un tad, kad tuvosies nākošā lauksaimniecības reforma, tad atkal zaļās organizācijas varēs teikt, ka lauksaimniecības politika ir izgāzusies, jo redziet, piemēram, ekoshēmas ieviesa tikai 20% lauksaimnieku.
Vēl līdz gada beigām ministrijā šobrīd norit diskusijas par pārejas periodu līdz lauksaimniecības politikas reformas ieviešanai. Tie ir divi gadi, kuros būs pieejams jaunā perioda finansējums, bet maksājumu saņemšanas noteikumi lielākoties būs līdzšinējie. Sinti Ambot, Latvijas radio.